SBS کوردی روجنینی ششه وار روجن یک شمه دو دنیورو یان گهلدانا بریا اینترنت دما دخوازی
ماوی که لسنوری سلیمانی گرژی و آلوزی لنیوان لانگرانی تفگری آزادی و هر وحا آسایش دروز ده بیتن عملکاتک دایا که تفگری آزادی ده و سالیادی سه جنتی گوشری خویان بکنوا بلام لسلیمانی آسایش ریگای په ناداتن سالیادی او سه جنه بکریتوا لکاتی انجامدانی مراسیمی سالیادی کجرانی سه اندامی پارتی کریکانانی کردستان لولاتی فرانسا که کجراون آسایشی سلیمانی هرشی سر مراسیمی کرد که برنامه انوابو بو او سه جنتی کشری خویان وک خویان دلین بکنوا. میدیاکانی نیزیگ لپک که باسیوا دکن. جگه لسلیمانی آسایشی قالت زش هرشی کردو ده سر مراسیمی سالیادی تیرور کردینی ساکین اجانسز و هاورکانی و پلاماری آمده بوانی داون. و هر وها دو چالاکوانی شان لیه دزگیر کردون. هر وها هر لا قالت زه هرش کراوات سر پیامیری روش نیوز که میدیای نیزیگ لپارتی کریکارانی کردستانه دست بسر سرجم که لپر روشنمانیکانی او دا گیره و دوای رش کردنوی سرجم گرده ویدیوکانیش اینجا که لپرکانیان پیدراواتوا جگه آماجه بکردنه ریگری کردن لکار و چالاکیکانی پارتی کریکارانی کردستان لسنوری سلیمانی دوای بریاری که قبات طالبانی جیگیری سروک حکومتی حریمی کردستان دید وقت تفگری آزاد که نزیک لپارتی کریکارانی کردستان باسیلی و دکت ببیانی او بوا کامولتی کار کردن یعنی لحریمی کردستان دا یک اک لجنکان چیرو که دزگیر کردن یعنی لین آسایشی سلیمانی دا گیره تا و دلید دوی اوی روژی هینی آسایشی سلیمانی لکاتی مراسیم یاد کردنوی کجراوانی سی هاولاتی کرد که بریتی بون لساکین جانسس لیلا شایلمز و فیدان دوغان که لولاتی فرانسا کجران لسکوی آزادی پارکی آزادی سلیمانی 52 کسیان لدزگیر کردون و دواتر هندیکیان آزاد کران. چالاکوانی کنونری کنگرستار که نو دزگیر کراوکان دابون اشکره دکار. آسایش آزاری داون. سیران محمد خوی و دومن دالکی لنو دزگیر کراوان دابون رای دگیند. بریار بو کاجمیر سی فلیمکی اکیچه تیرور کراوکا ساکینا لسکوی آزادی نمایش بکرید. کاتی گیش نوی بینیان حوالانیان همویان دزگیر کرابون و آسایش همو او نوی به هزکان تنی بو. لناکاو 12 اوتومبیلی آسایش دوریان دو 6 کس قولیان گرد و لسر زوی پالیان خست. دواتر بداری کربایی و نو براویان خست اوتومبیلوا. نوینری کنگرستار اوشی اشکرا کردو دوی اوی بردینیان بو حوشه آسایش لو کاده دا سیجنو چل پیابون. کردینیان بسی بشوا تا درنگانی شو لحوشکه دو لبر سرمامانوا. بزور پنجموریان به هندی کیان کرد کنا به بجداری هیچ چالاکیک ببن. بلامخوی دالایت پنجموری نکردو با کفالت لگل مندالکانی آزاد کراوا. کار بدستانی پارتی کریکارانی کردستان و هروها تفگری آزادی لسنوری سلیمانی باسی ودکن. لیلین دولتی ترکیه و گوشاری زور خراوات سر حکومت عراق و حریمی کردستان بو سنوردار کردنی چالاکیکانی پک گلو نوچه یا. آسایشی سلیمانی نو جنو سی مندالی دیکی تفگری آزادی آزاد کردن. اوانیش که لدوی نوامان یا نخواردن و خواردنو گرت بو. لنویان دا تار حسین و تبیجی تفگری آزادی کمالگی کردستان آزاد کراوا. و تبیجی تفگری آزادی کمالگی کردستان رای دگینید. او جنانه لدوی نوال آسایشی سلیمانی را گیراب و نمان یا نخواردن و خواردنو گرتوه تا آزاد کراون. دوای آزاد کردنی نابراو بم شوه بازدکات و دلید.
بده خواه لگل هر دانشنه که جنابی سروکی کماره لگل دولتی ترکیه یک صد و صد هفالشی یه مده زیره کره و برگه یه مده اخره و تونو تیجی برن بر به یه مده اکره و حولی تیرور کردنیش ادره. یعنی هفالی یه مده استا امرو 66 راجه با خود انا گذارن که لزیندانی دولتی ترکیه پرلمانتاری که نانی نخواردوه. هدی هدی جیانی برول کتایی حتی نچه و استا کس ناناسیت دو استا بینای کانی لدست داو اما روش ببینین نلین روشا و سپی ببینین نلین سپیا اما زور هاوکاری یکی تیمار کردوه اگر آزادیت هبو بیلم نوچه باشه هزی اپوسیان زیادر هبو بی یعن راگانی آزاد دیره هبو بی یعن کسایتی آزادی خواد دیره هبو بی یکی تیشان آزی پیوه کردوه او دوخی که علم امرو یکی تیخصوت مترسیه اما خلقی ام نوچه او دوخی لحولیر بر روی اچه پی قبول ناکره ولی را بردو دا یکی تی دوشت یکی تیشتو تولا ست بی یکی کان حلقست نتوی یکانی بوا دو همی او بوا کوتو تی ام رای آزاد هی لم نوچه رای آزاد هی و کاری رخراوی و کاری اپوزیسیون و سیاسی و راگاندنی و همو امانه آزاد ان کارکن ام دو خاله یکی تیشتو تولا نوچه اگر بیتو ام دو خاله یکی تی بکیتا و ام پیم آیا دو خیزو زو خرافه
لباره دزگیر کردنی اندامانی تفگری آزادی حتی استا آسایشی سلیمانی هیچ لیدوانی کی فرمی نداوه. تفگری آزادی کمالگی کردستانیش لبارگی خویان لشاری سلیمانی کنگریه که روشنامه نوسیان درباره ریگری کردن لیادی شهیدانی پاریس و دزگیر کردنی اندامان و لینگرانیان للن آسایشی سلیمانی و انجام ده. لە کۆنگرە ڕۆژنامەوانییەکەدا بێریڤان محەممەد ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەری تەفگەری ئازادی کە ناوبراویەکی گشت بوو لە دەستگیرکراوەکان باسی لەوە کرد. هێرشێکی بەرفراوانی هەمەلایەنە هەیە لەسەر ئازادی و تێکوشانی نەتەوەیی لە هەرێمی کوردستان. ئەو هێرشانەش تەنها بۆ سەر لایەنێک نیە، بەڵکو بۆ سەر تەواوی خەڵکی باشووری کوردستانە. ئەوان وەک تەفگەری ئازادی تەواوی ئەو هێرشانە بە توندی شەرمەزار دەکەن. لەبارەی چارەنووسی ئەو زیندانیانەی کە تاوەکو ئێستا ئازاد نەکراون بێریڤان وتی، هەتا وەکو ئێستا ئەو پیاوانەی کە دەستگیرکراون لە زیندان و ئازاد نەکراون بە دڵنیاییەوە هەڵویستی توندیان دەبێت ئەگەر ئەو هەواڵانەیان ئازاد نەکرێن. ئەوەشی خستەڕوو هەواڵانی ئەوان لە ناو زیندانەکاندا بە شێوەیەکی زۆر ناشرین مامەڵەیان لەگەڵدا کراوە، هەر لە سەرەتاوە دەستگیرکردنیان بە لێدان و داری کاراوایی بووە. لەبارەی دەستگیرکردنیان وتەبێژی تەفگەری ئازادی کۆمەڵگەی کوردستان زیاتر دەڵێت تەنها هۆکار ئەو یادە نەبووە کە ئەوان لەسەر دەستگیرکراون، بەڵکو اما ئاستێکی فراوانتری هەیە و پیلانگیریە لەسەر تەواوی تێکوشەرانی ئازادی گەلی کورد. ئەما وەک تارە حوسێن وتەبێژی تەفگەری ئازادی باسی لێوە دەکات. ئەو فشارانەش لە هەر چوار بەشی کوردستان هەیە. پێیان وایە بەو دۆخەی کە هەیە ئەو فشارانە بەردەوام دەبێت. دەربارەی گرتنەبەری ڕێکاری یاسایی لەلایەن تەفگەری ئازادیەوە تارە حوسێن وتی بێگومان ئەوان ڕێکاری یاسایی دەگرنە بەر تەفگەری ئازادی پارتێکی مۆلەت پێدراوە لە عێراق و هەرێمی کوردستان. لە ڕێگەی پارێزەرەکانیانەوە سکاڵای یاسایی لەسەر ئەو دەستگیرکردنانە تۆمار دەکەن. لەلایەکی ترەوە هەر سەبارەت بە تەفگەری ئازادی و پارتی کرێکارانی کوردستان، ئەمڕۆ محەممەد ئوجەلان برای ڕێبەری پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە لە زیندان سەردانی عەبدوڵڵا ئوجەڵانی کردووە و لە نزیکەوە چاوی پێکەوتووە. ئەمەش دڵخۆشیەکی زۆری لەیەنگران و ئەندامانی تەفگەری ئازادی و پارتی کرێکارانی کوردستانی لێکەوتەوە. محەممەد ئوجەڵان ڕای دەگەیەنێت لەگەڵ عەبدوڵڵا ئوجەڵانی برایی کۆبووتەوە و لە کۆبوونەوەکەدا پرسی مانگرتنی پارلەمانتاری هەدەپ لەیلا گوڤانیان تاوتوێ کردووە. محەممەد ئوجەڵان ڕاشی گەیاند جگە لە بابەتی سیاسی دۆخی تەندروستی عەبدوڵڵا ئوجەڵانیش تاوتوێ کراوە. دەشڵێت ئەو دیدارە بە مانەی کۆتایی هێنا نیە باڵگرتنی گوشەگیری لەسەر ئوجەڵان. لە 11 ئەیلولی یولیۆی 2016 ڕێگە نەدراوە کە سوکارەکەی لە بەندیخانە سەردانی عەبدوڵڵا ئوجەڵان بکات. دوای نزیکەی دوو ساڵ و نیو یەکەم جارە دەسەڵاتدارانی تورکیا ڕێگە دەدەن براکەی چاوی پێی بکەوێت. عەبدوڵڵا ئوجەڵان ڕێبەری زیندانی کراوی پەکەکەیە لە 15 شوباتی فیبرایەری 1999 دەستگیر کراوە. دواتر بە زیندانی کردنی تا هەتاهەتایی سزادرا. ئێستاش لە دورگەی ئیمرالی دەریای مارمارا زیندانی کراوە. لەبارەی بینینی کە سوکارەکەی هەدەپە لە هەولێر دەڵێت ئێمە چاوەڕێی لێدوانی فەرمین بۆ شکاندنی مانگرتن چونکە چەندین ڕۆژە ئەوان مانیان لە خواردن گرتووە. دەربارەی ئەوەی کە حکومەتی تورکیا فشاری خستوتە سەر ئەندام و لایەنگرەکانیان لە زیندان و هەروەها ڕەوشی عەبدوڵڵا ئوجەڵانیش لە زینداندا باش نەبوو، ئەمە وەک هەدەپە باسی لێوە دەکات. لەو بارەیەوە ئەمشەو لە شاری هەولێر نوێنەراتی هەدەپە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەنووسی لەسەر دیدارەکەی ئوجەڵان و بەردەوامی مانگرتنی ئەنجامدا. لە کۆنگرە ڕۆژنامەنووسیەکەدا عابد ئێکە هاوسەرۆکی نوێنەراتی هەدەپە لە هەولێر وتی وەک دەزانڕێت محەممەد ئوجەڵان چووەتە ئیمرالی لەگەڵ بەڕێز ئوجەڵان چاوپێکەوتنی ئەنجامداوە، بەڵام هێشتا وردەکاری چاوپێکەوتنەکە نازانڕێت. ناوبراو باسیەوەشی کرد ئەوان بەردەوام دەبن لە مانگرتن و چاڵاکیەکانیان تا ئەو کاتەی لێدوانی فەرمی لە هەدەپەوە دەدرێت. ئەحمەد غەفوور، بەشی کوردی SBS، هەولێر.
لەگەڵ SBS رادیۆ بەشی کوردین.